Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 9, bugun dushanba 2012-yilning 29-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi muloqotimiz yana Ozodlik onlaynga ajratildi. Ozodlik onlaynning bugungi sonida. Gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Yana bir qish bo'sag'asida turgan O'zbekiston qishlashga yetarli gaz zaxirasiga egami?
Gaz ta'minoti ham prognoz ham yaxshi emas, havo ham sovuq keladigan gap bor. Gaz bo'lmasi mumkin.
Taxminan 1.5 trillion kub metr gaz ustida yashayotgan O'zbekiston xalqi nega qishda gazdan qiynalmoqda?
Gaz borgan sari kam tansiq bo'lib boraveradi. Hozirgi paytga kelib dobichi ham pasayib ketdi.
Hukumat va gaz shirkatlarining O'zbekiston ehtiyojiga yetkuli gazni qazib olishiga nimalar monelik qilmoqda? Hukumat va davlat aholini qishdan chiqish uchun lozim energetik vositalardan mahrum qoldirayotgan bir paytda siz qishga qanday kirmoqdasiz? O'zbekistonni energetik inqirozdan olib chiqish yo'li sizningcha qayerda?
Нужно изменить структуру экономики.
Siz ham bu savollarga doir mulohazalaringizni Ozodlik onlayn Skype manzili orqali biz bilan o'rtoqlashing. Bu Ozodlik onlayn. Bevosita jonli muloqotimizni boshlashdan avval bugunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Hasanjon Mahamad.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro kuzatuvchilar Ukrainada o'tkazilgan parlament saylovini salbiy baholadi. Dushanba kuni Kiyev shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar guruhi rahbari Valburga Habsburg Douglas saylov Ukrainaning demokratiya sohasida erishgan muvaffaqiyatini ortga burganini urg'uladi. Douglas xonim iqtidordagi siyosatchilarni saylov natijasiga ta'sir etish uchun ma'muriy resurslardan foydalanganlikda aybladi. YHXT rasmiy saytiga ko'ra, saylovoldi kampaniyasi ommaviy axborot vositalarida bir tomonlama yoritilgan va moliyaviy shaffoflik bo'lmagan. Ukraina parlamentdagi 450 ta o'rin uchun yashanba kuni o'tkazilgan saylovda berilgan ovozlarning 60%dan ko'pi sanab bo'lindi. Dastlabki natijalarga ko'ra, prezident Viktor Yanukovich boshchiligidagi regionlar partiyasi 36%dan ko'p ovoz bilan peshqadamlik qilmoqda. Ozodlikdan mahrum etilgan muxolifat lideri Yuliya Timoshenkoning Batkivshina, ya'ni Otayurt partiyasi 22% ovoz bilan ikkinchi o'rinda bormoqda. AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat aholisini Qo'shma Shtatlarning shimoli-sharqiy sohiliga yaqinlashib kelayotgan Sandy dovuli xavfidan ogohlantirdi hamda ularni mahalliy rasmiylar va tezkor xizmatlar ko'rsatmalariga rioya qilishga chaqirdi. Avvalroq Nyu-York meri Michael Bloomberg 375 ming kishini xavfsiz hududlarga ko'chirish haqida buyruq bergan edi. Karib dengizi orollarida o'nlab odamlar hayotiga zomin bo'lgan Sandy dovuli AQSh sohiliga bir necha soat ichida yetib kelishi kutilyapti. Shu munosabat bilan mamlakatning 7 shtati va poytaxt Vashingtonda favqulodda holat e'lon qilingan. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va O'zbekiston prezidenti Islom Karimov dushanba kuni telefon orqali so'zlashdi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, ikki rahbar Tojikiston-O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatilganiga 20 yil to'lgani munosabati bilan bir-birini tabriklab, ikki tomonlama munosabatlar yuqori darajaga ko'tarilishiga umid bildirgan. Tojikiston va O'zbekiston suv, energetika va yuklar tranziti masalasida bir necha yildan beri bahslashib kelayotgani bois, Dushanbe Toshkent o'rtasidagi munosabat taranglashgan. Shu sabab tahlilchilar Imomali Rahmon va Islom Karimov o'rtasida bo'lib o'tgan telefon suhbatini ahamiyatga molik deb baholamoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi negizida aloqa axborotlashtirish va telekommunikatsiya texnologiyalari davlat qo'mitasi tashkil etildi. Agentlik matbuot xizmatiga ko'ra, qayta tashkillashtirishdan maqsad aloqa va axborotlashtirish tizimi boshqaruvini takomillashtirish va darajasini ko'tarish, davlat hokimiyati organlari va boshqaruvi, mamlakat iqtisodiyoti sohalarida zamonaviy axborot va telekommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish va joriy qilishdan iborat. BMT Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi Suriyadagi yomon vaziyat murakkablashib borayotganini bildirdi. Brahimi buni bugun Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuvdan keyin aytdi. Brahimi o't ochishni to'xtatish haqidagi tashabbusi to'liq amalga oshmaganidan hafsalasi pir bo'lmaganini urg'uladi. Suriyalik faollar o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuvning oxirgi 4-chi kunda, ya'ni bugun jangari kuchlar poytaxt Damashqni bombardimon qilganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. Bugungi muloqotimizni endi Ozodlik onlayn bilan davom ettiramiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qirg'iziston dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi,
Radio. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni men Vashingtondan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Hozir Skype'imizga qo'ng'iroq qilib, siz ham dasturimizda ishtirok eting. Skype manzilimiz lotin harflarida Ozod Skype hamda Ozodlik onlayn. Twitter yoki Facebook'da ham o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebook va Twitterdan ham bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda ana shu savolga javob izlaymiz.
Bugungi savollarimiz: O'zbekistonning yillik gaz o'zlashtirish potensiali O'zbek neftigaz aytgan raqamga yaqinmi yoki 70 milliard kub metr gaz o'zi kabi havoiy raqammi? O'zbekistondagi tabiiy gaz zaxiralari aytilayotgani kabi kattami? Shuncha katta 1.6 trillion kub metr gaz ustida yashayotgan mamlakat va uning xalqi nega undan qishda sovuqda o'tirishga majbur? Hukumat va gaz shirkatlarining O'zbekiston ehtiyojiga yetkulik gazni qazib olishga nimalar monelik qilmoqda?
Hukumat va davlat aholini qishdan chiqish uchun lozim energetik vositalardan mahrum qoldirayotgan bir paytda siz o'zingiz qishga qanday kirmoqdasiz? Qishlash uchun ajratilgan moliyaviy va yoqilg'i zaxiralaringiz bormi? Yildan yilga qish aholi holini tang qilayotgan bir paytda gaz va elektr ber degan talab bilan hokimiyat tizimlariga biror marta murojaat qildingizmi? Bu murojaatingizga biror javob bo'ldimi? Va nihoyat O'zbekistonni energetik inqirozdan olib chiqish yo'llari sizningcha qayerda?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganingizdan qat'iy nazar, barchasi bu borada o'zida bor ma'lumotni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlari esa Surxondaryodan hamda Farg'ona vodiysidan gaz mutaxassislari, shuningdek Turkmaniston sobiq gaz vaziri, ayni paytda o'zbekistonlik huquqshunos va huquq faoli Suhrob Ismoilovlar. Shuningdek, muloqotimiz davomida siz aziz tinglovchilarimiz ham bu mavzuga oid o'z kuzatishlaringiz bilan uni to'ldirib, boyib borasiz degan umiddamiz.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype ayni daqiqalarda sizni Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotiga olib chiqish imkoni hamdir. Hozirda internetga bog'lanish imkoni bo'lsa, marhamat, darhol Ozodlik onlayn muloqotida qatnashish uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing. Demak, gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz? Bugungi muloqotimiz ana shu savol atrofida bo'ladi. Demak, muloqotimiz mehmonlarini qarshilash fursati yetdi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Demak, Farg'ona vodiysidan gaz mutaxassisi Tohirjon aka Hamidov hamda O'zbekistondan Suhrob Ismoilov, Surxondaryodan Faxriddin Tillayev. Hozircha demak u kishi bilan bog'lanish imkoni bo'lmayapti, ammo mehmonlarimiz assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tohirjon aka, Suhrob. Yaxshimisizlar, xush kelibsizlar. Avvalambor Suhrob, bugungi ob-havodan boshlaylik. Hali O'zbekistonda bir qish nafasini odamlar sezyaptimi? Shundan boshlaylik. Mana Pragada 3 kundan beri qor yog'ib, havo -5 ga tushib ketdi. Hammamizning tashvishimiz endi qish bilan bog'liq bo'lib qoldi bu yerda. O'zbekistonda qanday?
O'zbekistonda shu sovuq tushishidan oldin keladigan iliq kunlarning shu oxirgilari bo'lyapti shekilli hozir. Bugun biz ko'chada Toshkentda shu tush paytida yangi kalta ko'ylak yoki futbol kiyadigan yurgan odamlarni uchratishimiz mumkin edi.
Demak, shu havo iliqligiga qaramasdan odamlar qishga bir tayyorgarlik taraddudini boshlashdimi? Shunaqa bir kayfiyat, shunaqa bir taraddud sezilyaptimi?
Albatta, ayniqsa Toshkentdagi shu ko'p qavatli uylarning rasmiylari, shu o'z-o'zini boshqarish xo'jalik boshqarmalari, hokimiyatlar vakillari orasida shunaqa tayyorgarlik ruhi sezilyapti. Ular shu kvartira va kvartira xonadan va xonadan yurib shu qishlar qish paytida mo'jallanayotgan shu yog'ingarchilik davrida uylarni tomlari yopilganmi, isitish tizimlari tayyorlanganmi, mana shularni tekshirishlari jadal olib borilyapti.
Zamira opa, ob-havodan gap ochdingiz. Manimcha ob-havo haqida
yo'qdagidan ko'ra vahimaliroq yo'q.
Albatta, mana men Vashingtondaman va bu yerdagi ob-havo juda ham muhim. Juda katta dahshatli dovul kelyapti. Juda otlari Sandy bo'lsa ham, o'zlari juda ham dahshatli. Mana televizorda aytishlaricha buning kattaligi shunchaki, agar diametri bo'yicha samolyotni uchadigan bo'lsangiz, 2,5 soat kerak ekan. Bir boshdan ikkinchi boshga.
Shunchalik katta
va dahshatli dovul. Yomg'ir kuchli, shamol kuchli. Mana ogohlantirishyapti bu yerda ham, mana aynan elektr uzilishlari haqida ogohlantirishyapti. Ammo gaz uzilmas ekan. Shu haqda dasturimiz davomida gaplashamiz.
Alisher, demak, suhbat davomida sizni yo'qotib qo'ysak, demak, bu dovul kelganini belgisi bo'lsa kerak, a?
Manimcha yo'qotmasangiz kerak.
Yaxshi niyat qilib turaylik. Tohirjon aka, avvalambor rahmat suhbatimizga qo'shilayotganingiz uchun. Mana endi bevosita bugungi mavzuimizga o'tsak. O'zbekiston dunyodagi gaz, o'sha tabiiy gaz zaxiralariga ega davlatlar ro'yxatida o'sha 1-10likka kiradi va sobiq Sovet mamlakatlari orasida 3-chi o'rinda, Rossiya va Turkmanistondan keyin 3-chi o'rinda turadi. Lekin mana shu mamlakat gaz zaxiralarini o'lchashi o'zi yo'llar haqida bir oddiy qilib shu tinglovchilarimizga bizga tushuntirib bersangiz. O'zi gaz qanaqa o'lchaniladi?
Albatta, gaz edi. Hozirgi Toshkent to'g'risida, Washington to'g'risida gap boshlanib qoldi. Sal yerga tushadigan vaqtimiz keldi shekilli. Bizda vodiyda. Vodiyda gaz albatta o'lchash kubometr bilan o'lchanadi. Albatta. Bu gaz magistral quvurlar bilan bosim bilan tarqatiladi. Lekin bu promishni haligi razvedka promishni haligi magistral tarmoqlar bilan sotish, dunyoga tarqatish bilan oddiy bitovi takribichilik deymiz. Biz anavi maishiy foydalanuvchilar, bu bilan yer bilan osmondagi farqi bor. Mana bizni vodiyda hozir mana o'chirda turishibdi avtomobillar. Boshqa narx bilan avtomobillarga sotiladi, boshqa narx bilan aholiga qishloq qirimlarda gazni yo'q desek hech mubolag'a bo'lmaydi. Men shu bilam ko'mir sotyapti mana hamma qishloqlarda aralashtirib, hali kun ko'mir bilan berib, ko'mir bilan desam qachon bo'pti degan savolni berishyapti menga hozir. Qachon bo'pti ekanki gaz, ayniqsa qish oylarida gaz bo'lmas ekanda bu yil degan savolni berasiz deb mendan xato olishyapti. Shundan ham.
Tohirjon aka, o'zi O'zbekistonning gaz zaxiralari rostdan ham kattami?
endi haligi chet ellarga berilishiga qaraganda keyin axborot bo'yicha umuman haligi razvedka mana u yerda mana u kon mana u ochildi degan olib qaraganda zaxiralari kam bo'lmasa kerak.
Biz mana shu suhbatimizga hozirlanishdan oldin Turkmanistonni o'sha sobiq gaz vaziri Nazar Suyunovga ham ayni savol bilan murojaat qildik. Hozir mana u kishiga mana shu savolimizga bergan javoblarni rus tilida eshitishga to'g'ri keladi.
Я бы не сказал о том, что там очень большие запасы. Они в свое время были, значит, найдены месторождения, утверждены, которые позволяют Узбекистану добывать год 50 миллиардов в год. Примерно 45 миллиардов потребляет внутри экономика Узбекистана. Только 5 миллиардов они могут куда-то отдавать, то есть экспортировать, то есть незначительная часть. Это, ну, примерно, ну, 7-8 лет. Ну, я бы не сказал, что за последние 10 лет, поскольку инвесторы туда не вкладывали деньги, инвесторы туда не идут, потому что режим не позволяет. Тому конвертируй, этому не конвертируй, да? Да, поэтому инвесторов там не было.
Но Лукойл и Газпром там?
Лукойл, ты понимаете, Лукойл, значит, это там совершенно другого порядка. Она больше политического характера, чем экономического. Они инвестируют, они просто покупают. Они покупают газотранспортную систему и те отдельные блоки месторождения, куда нужно, допустим, доразведать или пробурить, значит, какие-то скважины. Потому что в узбекистанской экономике нет свободных денег, чтобы они сами могли это делать. Практически уже готовые, то есть не новые открытые месторождения, но месторождения, которые они известны, они взяли туда, инвестировали для того, чтобы можно было обустроить их, прокладку газопровода на магистрали сделать. Просто они купили. Если просто можно сказать, то они просто купили.
Демак, мана биз билан сухбатда Туркманистон собиқ газ вазири Назар Суюнов O'zbekistondagi gaz zaxiralarini o'sha ayrim taxminlarda 70 milliard yillik quvvati bor degan taxminlarni biroz savol ostiga oldi va amalda shu 50 milliard kubometrlik yillik gaz o'zlashtirish imkoni bor O'zbekistonda degan gapni aytdi. Ayni paytda biz o'z nefti gaz idorasini o'sha internet saytiga kirib ko'rdik. U yerda ham O'zbekistondagi 3 ta yirik gaz zaxiralari joylashgan o'sha hududdan yiliga 50 milliardga yaqin gaz o'zlashtirilayotgani, qazib olinayotgani haqidagi xabarga ko'zimiz tushdi. Lekin Suhrob, mana Tohirjon aka, agar bir mamlakat deylik 50 milliard kub metr gaz ishlab chiqarar ekan, 45 milliardi mana hozirgina mutaxassis aytmoqchi aholini mamlakatda o'zini ichki ehtiyojini qoplash uchun zarur ekan. Keyingi paytlarda ko'payib borayotgan har xil mana Janubiy Koreya bilan mana 2010-yilda imzolanilgan kelishuvga ko'ra endi Xitoy bilan mana shu gaz yetkazib berish to'g'risidagi kelishuvlar qanday amalga oshirilmoqda degan savol tug'iladi. Suhrob, bu borada biror bir kuzatish, hali o'rgangan joylaringiz bormi? O'zbekistonda keyingi paytlarda gaz zaxiralari, yangi gaz zaxiralari paydo bo'ldimi, o'zlashtirilyaptimi? Qayerdan mana shu Rossiyani o'sha Gazpromiga yiliga 15 milliard, mana bu yildan boshlab Xitoyga 10 milliard, qolaversa Qirg'iziston va Tojikistonga ham bir necha milliard kubometr gaz sotilyapti.
Albatta, lekin boshida mana hozirgi eshitganimiz Turkmanistonlik mutaxassis aytgan fikrlarga men ham qisman qo'shilgan bo'lardim, chunki hatto shu O'zbek nefti gaz milliy kompaniyasining o'zi berayotgan rasmiy statistik ma'lumotlar ham yildan yilga O'zbekistonda gaz zaxiralaridan shu gaz qazib chiqarish 3%dan 4%gacha rasman kamayotganligini tan olish bor bu fakt. Va bu albatta mana shu kamayishga qarab ketayotgan tendensiyani yana bir marta tasdiqlaydi. Agar rasmiy statistikalarni yana ko'rib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda 90% eksport qilinadigan gazi 90% Rossiyaga ketyapti hali ham. Ikkita asosiy magistral quvurlar orqali bular O'rta Osiyo markaz va Buxoro Ural quvurlari orqali va qolgan foizlari asosiysi mana Xitoy ham muhim ahamiyat kasb etib boryapti va biz prognoz qilishimiz mumkin Xitoyga nisbatan gaz eksport qilish bundan keyin faqat o'sib boradi, chunki Xitoyning ishtahasi juda ham kamay.
Robbiga gapingizni shu yerda bo'lsam deyman-da. Demak, siz aytyapsiz, yildan yilga kamayapti gazni qazib chiqarish, ammo eksport kamayayotganligi haqida judayam kamdan kam eshityapmiz.
Aksincha, Alisher eksport oshayotgani haqida mana rasmiy ma'lumotlar bor.
Bu nimani anglatadi? Ya'ni xalqaro kontraktlarni bajarish mahalliy aholiga gaz yetkazib berishdan ko'ra ustuvor bo'lib qolyaptimi?
Shu bo'yicha fikrlar bor. Biz to'rtta faktorni e'tiborga olishimiz kerak. Hukumat nega aynan xalqaro eksportni gaz sohasida ustuvor ko'rayotganligini? Albatta ustuvor ko'rayapti. Bunga biz qadr javob berishimiz mumkin va quyidagi faktorlar bunga ta'sir qiladi. Birinchisi, O'zbekiston aholisi soni yildan yilga o'sib borayotgani alohida bir faktor. Va aholi soni o'sayotgani gazga nisbatan ehtiyoj ham ko'payotganligidan darak beradi. Ko'proq ayniqsa qishloq joylar ham aynan shu gaz zaxiralaridan foydalanishga harakat qilishyapti, chunki bu zamonaning talabi. Yana quyidagi muhim faktorlarni hisobga olishimiz kerak. O'zbekistonning ichki bozorida gaz juda ham arzon narxda sotiladi o'zining aholisiga. 1-oktyabrdan gazning narxlari oshdi. Bir kub metri agar hisoblagich shotchik o'rnatilgan bo'lsa xonadonlarda 123 so'm qilib belgilandi, qariyb 123 so'm. Bu degani agar rasmiy kurs bilan chaqsak, 1000 kubi qariyb $63 bo'lyapti, norasmiy kurs bilan $45 bo'lyapti. Dunyo bozorida esa gazning 1000 kubi o'rta narxi $250. O'zbekiston shundan kam bo'lmagan narxda sotishi mumkin xalqaro eksport darajasida. Bu ham juda muhim faktor. Yana ikkita quyidagi faktorni aytib o'tishimiz kerak. Gaz sohasida afsuski hali ham ko'pgina shu xususiy xonadonlar aholi o'rtasidagi mijozlar orasida platijaspasobnosti deb to'lov qobiliyati juda ham past bo'lib keladi. Bu shu xalqimizda daromadlari pastligining natijasidir. Qarzdor xonadonlar, qarzdor tashkilotlar juda ham ko'p. Va 4-chi faktor, gaz sohasida juda ham ko'p o'g'irlik bor. Xonaxo'rlik, korrupsiya bor. Mana shu faktorlarni hammasi yig'ilib hozirgi kunda hukumatni aynan xalqaro eksportga o'zi uchun byudjet uchun qolaversa foydaliroq bo'lgan tarafiga shu ustuvorlikni olishga majbur qilyapti. Albatta bu yerda shu o'zining xalqini o'ylamaslik ham bor.
Rahmat Suhrob. Biz bugungi dasturga tayyorlanish jarayonida o'sha o'zbekistonlik o'z ismini aytilishini istamagan mutaxassislar bilan ham gaplashdik. Ularning fikrlarini ham o'rgandik. Ular ham hozir yana siz aytgan fikrlarda yakdil. O'zbekistonda gaz o'zlashtirish yildan yilga kamayib boryapti, ammo ayni paytda eksport potensialini oshirish o'sha yana o'sha tvrdiy valyuta chetdan xorijiy valyutasini olishga eng oson yo'l bo'lgan mana shu gazni eksport qilish sur'ati yildan yilga oshib borayotgani haqida gapirishdi. Hozir mana shu ekspertlarimizdan birining gaz bundan keyin taqchillashib boradi degan fikrlariga quloq solamiz. Texnik muammolar bois, demak, bu ovoz eshitish iloji bo'lmayapti. Tohirjon aka. Mana qarang-da, demak, bu hammasi davlat siyosatiga bog'liq. O'zbekistonda gaz o'z aholisini ehtiyojiga yetadigan gaz bor, ammo nimagadir aholiga berish o'rniga uni o'sha eksport qilish afzalroq, ustuvorroq deb ko'rilyapti. Nimaga shunaqa? Masalan, mamlakatda ijtimoiy, nima deydi, norozilik potensiali yo'qligi buni faktorlaridan birimi? Nima uchun mana shu davlat o'z siyosatini ichki ehtiyojni zarariga bo'lsa-da, tashqi o'sha kelishuvlarni halollashni ustun bilmoqda?
O'zi narx-navodi ikki xil bo'lishi, masalan, men aytyapsiz-ku, Zapravkada boshqa aholini umuman haligi maishiy foydalanishda boshqa deb aytyapsiz, shunga o'xshagan faktor keyin bizdagi kommunal bu xizmat deb gaz xo'jaliklarini o'zini mana hozir aytdiku, ko'p muammo. Lekin shu haligi ichki siyosatda aholini elektr, gaz va boshqa kommunal xizmatlardan yaxshi ta'minlash umuman insonga bir e'tibor, bir kuchlik bir bo'lib shu sohada bir haligi bir burilish yasalmaguncha bu holat bo'laveradi shekillik. Haqiqatdan ham odamlarga juda qiyin. Ayniqsa shaharlarda ham bor, mahallalarda ham hozir gaz bosimlari tushib, gazga qiynalyapsiz degan gaplarni eshityapmiz.
Hali qish boshlanmay turib, Tohirjon aka.
Ha, qish boshlanmay turib. gaplarda aytyapsiz. Bunga buni qanday izohlash deyish ham juda qiyin.
Endi
xo'jayinlarda, rahbarlarda, boshqalarini tezda almashtiriladi, lekin bu sistemalarda bir gaz o'lchagichlar qo'yiladi, bir qo'yib olib tashlanadi. Bularda ham bir siljish bo'lmayapti desek bo'laveradi. Keyin bularni ham ta'minlash dargi yuqori tomondan, magistral gazoprovoddan. Ну, tashqi chet ellarga berilayotgan gazni to'g'ri aytishdi. U yerda haligi xalqaro shartnoma, haligi davlatlararo shartnoma degandan keyin u yerda barcha parametrlarni haligi saqlashga majbur. Shuning uchun ularga berilayotganda gaz haligi ichki bozor, ichki nimalar mamlakat aholisi
zarariga, ziyoniga. Rahmat. Tohirjon aka, o'sha vodiylik, o'zbekistonlik gaz mutaxassislarining fikriga qaraganda, o'tgan yil O'zbekistonda qish juda sovuq keldi va aholi juda qattiq qiynaldi, lekin bu yil o'tgan yilgidan da yomonroq bo'lishi mumkin degan bir taxmin prognozlar bor.
Hakunik ham qoldi odamlar.
Endi
mikrofonga ham qolishdi.
Endi ko'nikib qolib, suhrob nima qilyapti aholi? Qanaqa tayyorlanyapti qishga? Mana
ko'nikib katta haligi shaharlarda, ko'p qavatli uylarda undan ham azob. Yetti qish turishini hisobga oladigan bo'lsak, ko'mirni sifatsizligini hisobga oladigan bo'lsak, aholiga juda qiyin.
Endi aynan gaz bilan dasturimizni boshlaganimiz tasodif emas, chunki o'tgan yillari ayniqsa hukumat, ya'ni hukumat davlat televideniyasida shu gaz muammosi borligi qandaydir darajada tan olingandek bo'ldi. Qanaqadir dasturlar tayyorlandi, qanaqadir korrupsionerlar qidirildi. Mana hozir so'nggi xabarlarga ko'ra Toshkentda deyarli 80% gaz rasmiylari hozir yo tergovda yo o'tirgan ekan. Ya'ni muammo mana shunaqa bir pastdan qanaqadir hal etilyapti. Lekin Suhrob, sizningcha bu muammo shunaqa shu tarzda hal etish mumkinmi? Ya'ni mana shunaqa buyruqbozlik yo'li bilan yo qanaqadir boshqa bir strukturaviy o'zgartirishlar kerak va bu nimadan iborat bo'lishi mumkin?
Menimcha strategik jihatdan gapiradigan bo'lsak, hukumat birinchi navbatda aholiga shu gaz zaxiralari haqiqatan ham qancha ekanligi va bu hozirgi hisob-kitoblar bilan aynan tashqi eksport va ichki ehtiyojni hisobga olganida ikkala faktorni qo'shib hisoblaganda qanchaga yetishi mumkinligi va nechanchi yildan boshlab O'zbekiston gazni eksport emas, import qilishga majbur bo'lib qolishini tan olib aytish kerak, ochiq. Toki xalqda bu haqda tasavvur bo'lsin. Bu masalaning strategik jihati ahamiyati. Va aynan amaliy qadamlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston hukumati bu muammoni endi aynan juda katta bir dilemma, bosh og'riq ekanligini tan olib kelyapti. Biz buni hukumatni oxirgi yillarda qabul qilayotgan qadamlaridan sezib turibmiz. Lekin bu ochiq tan olish emas, chunki ochiq tan olsa hukumat o'zini nochorligini tan olib qo'ygan bo'ladi. Aynan 2010 oxiri 2011-yilni kuzidan boshlab mana shu muammo faqatgina uzoqdagi bir chekkadagi viloyatlarga emas, ayniqsa vodiy bundan ko'proq zarar chekardi, balki Toshkent viloyati hatto Toshkent shahridan hozirgi paytda veyerni atlichini deydi, boshqa holatlar kuzatilib boshlandi. Va hukumat biz yaqinda qabul qilgan Vazirlar Mahkamasi darajasidagi qarorga e'tibor qaratishimiz mumkin, bir misol sifatida. 23 oktyabrda Vazirlar Mahkamasi Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Samarqand, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarini ko'mir bilan ta'minlash qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi 23 oktyabrda. Nega aynan mana shu viloyatlar? Chunki aynan mana shu viloyatlarda ko'mir aholiga kuz va qish davrida xususiy korxonalar, xususiy firmalar tomonidan o'zlari xohlagan narx qo'yilib sotiladi. Qolgan Andijon, Buxoro, Namangan, Farg'ona, Xorazm viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida esa O'zbekiston O'zbek ko'mir davlat kompaniyasining vakillari sotadi buni, davlat qo'ygan narxlarda. Shuning uchun ham hukumat hozirgi paytda shu O'zbek ko'mirning vakillari bo'lmagan qolgan 7-8 ta viloyatda aynan ichki ishlar organlari va davlat soliq qo'mitasining yordamlari bilan mahalliy hokimiyatlar mana shu ko'mirni davlat narxlarida xususiy firmalar ham sotishga majburlansin degan bir chora tadbirlar qo'yapti. Bu hukumatni naqadar bir shu ko'mir yoki issiqlik ta'minlanmasligi, gaz taqchilligi, elektr energiya taqchilligi ijtimoiy bir tanglikka olib kelishini, hatto protestlarga olib kelishi mumkinligidan ogohligini balki bir ko'rsatadi.
Lekin bu choralar Suhrob Ali, ijtimoiy tanglik haqida birozdan keyin gaplashamiz. Mana hozirgina siz Farg'ona vodiysi qishda eng ko'p qiynaldi va qiynalsa kerak dedingiz. Mana shu gapingizga misol sifatida o'sha vodiydagi gaz ta'minot sohasini biladigan bir mutaxassis fikrlarini hozir shu yerda e'tiboringizga havola qilmoqchi edik. Tinglovchi
gaz masalasida hozir bir nima deyish qiyin, chunki Farg'ona vodiysida gaz qishda o'sha 5 yil aholini gaz bilan ta'minlash masalasida shimoliy suv gaz ombori katta rol o'ynardi. Hozir shu shimoliy suv gaz ombori 60 metr turibdi, ya'ni u baxtli territoriyada joylashganligi uchun 2 yildan beri gaz qamalmayapti. O'sha qish paytida trassadan kelib turgan gazga ozgina bo'lsa ham pastlikka deydi tashlab berilib turilardi, masalan o'sha gaz omboridan. Hozir shu narsa yo'q. To'g'ridan to'g'ri masalan gaz konlaridan kelayotgan gazni iste'molchiga shunday to'g'ri yetkazib berilyapti. Bu albatta uzilishlar bo'ladi, hammaga bir xilda yetkazib berolmaydi. O'shaning uchun shahar hokimiyatlari boshqalari aholini 1 yildan beri aytyaptiki, gaz bo'lmaydi, ko'mir bilan ko'mir yoqishni masalasi ko'tarilgan, ko'mir olib kelinyapti, boshqa qilinyapti hozir. O'shaning uchun bu gaz endi borgan sari kam tansiq bo'lib boraveradi. Taqchil bo'lishiga sabab birinchidan dobicha gaz qazilib olish kamayapti borgan sari. Yangi gaz konlari ochilmayapti, ochilganlari ham nihoyatda nima desam bo'ladi, ko'p xarajatli serovodorodli gazlar. O'shaning uchun ularga tog'larni iste'mol holatiga keltirguncha ko'p sarf xarajat kerak. O'shaning uchun ular orqada qolyapti, balki 1-5 yildan keyin yaxshi bo'lib ketadi. Lekin hozirgi paytga kelib dobicha ham pasayib ketdi hozir. Farg'ona vodiysida 2 ta gaz ombori qurilgan edi. Bittasi 74-yilda o'sha shimoliy sog' gazni yer ostida saqlash inshooti, keyin yaqinda Andijonda Xo'jaobod gaz ombori qurilgan. Bu prezident to'g'ridan to'g'ri shaxsiy inisiativasi bilan qurilgan, chunki Farg'onada aholi nihoyatda zich joylashgan, tovu qarshidan olinayotgan gaz Farg'ona vodiysida ko'p iste'molchilar yo'lda olib qolishi hisobiga Farg'onada ham ko'p gaz taqchilligi bo'lgan. Shuni oldini olish maqsadida 2-yil Xo'jaobod gaz ombori ham qurilgan edi. Xo'jaobod gaz omboriga 950 million kub metr gaz haydaladi 7 oy mobaynida yoz davomida iste'mol kam bo'lganligi uchun turbotrovoddagi trassadagi gazni ushlatga qamab qo'yiladi. So'xtiga 1 milliard 150 million kubometr. Endi hali mana shu 1 milliard 150 million kubometr gaz haydalmayapti 2 yildan. Shu tasha beradigan yordamchi shu gaz ombori hozirlayapti. Undan ham tashqari bu bitta katta asosiy sabab, 2-chi asosiy sabab dobicha ham pasaygan. Gaz qazib chiqarish hajmi ham kamaygan. Har xil buni juda ko'p sabablari bor. Gaz o'zingiz bilasiz, hozir asosiy demak oldi berdi davlatlar aro, ayni hozirgi paytda davlatlar aro oldi sotdi tovariga aylangan. O'zbekiston ham shunaqangi bir gazni eksport qiladigan davlat. Lekin o'zini haqqiga yetarli darajada gazi bor. Agar masalan o'g'irliqlar boshqalar bo'lmasa bemalol yetadi. O'g'irliq ko'pda odamlar gazsiz ham o'tirgani yo'q-ku, baribir nomiga bo'lsa ham gazni hidi bor-ku, odamlar shu gazni hidi bor to'layapti-ku. Bu bir yaxshi tizim o'ylab topilmagani. Masalan mana elektr, hammada shochigi bor odamlar shochga qarab pul to'laydi, hech qanaqa albatta bir katta bir muammo yo'q, boshqa yo'q. Lekin gazda odamlarni yarmida shochik yo'q. Demak, qayerdir bu batta pul ishlash uchun katta bir imkoniyatlar borligi uchun shunaqa bo'lyaptida.
Demak, o'zbekistonlik gaz mutaxassisining bugungi dasturimiz arafasida Farg'ona vodiysidagi xususan o'sha bu yil kutilayotgan vaziyat haqidagi gaplari edi. Mana eshitishimizcha o'sha Farg'ona vodiysini qishda gaz bilan ta'minlash kerak bo'lgan ikkita yirik ombordan biriga 2 yildan beri hech qanday gaz to'planmayapti. Bu degani, bu yilgi ahvol o'tgan yilgidan yaxshi bo'lmasligi kafolatlangani alomati bo'lsa kerak. Endi Alisher, hozir suhbatimizga o'sha Skype orqali chiqayotgan oddiy o'zbekistonliklarni qo'shish fursati keldi. Alo, assalomu alaykum. Alo.
Bizi texnik xodimlar.
Alo, assalomu alaykum.
Alo.
Eshityapsizmi?
Juda past kelyapti.
Ovoz juda past kelyapti.
Alo, eshityapman.
Ha, assalomu alaykum. Qayerdan suhbatimizga qo'shilyapsiz? Alo. Ha, Rossiyadansiz, lekin uyda O'zbekistonda qolganlar g'amida yurgan bo'lsangiz kerak. Qanaqa endi qishga tayyorgarlik? Uyda qolgan, oilangizda qolganlar.
Gaz haqida gapiradigan bo'lsam, Toshkent shahar va Toshkent viloyatida gaz yetarli deb o'ylayman. Chunki tarifa ham bor, gaplashtiramiz, gazda muammo bo'lmaydi. Lekin viloyatlarda
Menimcha bu suhbatdoshimizni javoblarini
eshitolmaymiz shekilli.
Boshqa tinglovchilarimiz eshitolmayotgan bo'lishlari kerak. Boshqa tinglovchilarni ulashga harakat qilamiz. Hozircha Suhrobga savol bermoqchiman. Suhrob aka, mana shu Xitoyga sotiladigan gaz miqdori ko'paytirilar ekan. Ya'ni yana ham mana CNPC Xitoy kompaniyasi bilan imzolanayotgan kontraktlarga ko'ra ko'paytirilar. Lekin siz bir gap aytdingiz, O'zbekiston hukumatiga eksport qilish qulayroq gazdi dedingiz, lekin bu bilan jiddiy ekspertlar siz norozi, ya'ni bu gapingizga. Chunki hozir sotilayotgan gazning narxi uzoqi bilan 100 dollarga sotilayotgan bo'lsa, 1000 kub metri, ayni 1000 kub metr mamlakat ichkarisida ishlatilsa, ya'ni ishlab chiqarish sohasida, hattoki fermerlik sohasida yoki dehqonchilik sohasida xuddi shu ishlatilsa, bundan ko'proq narxga teng mahsulot ishlab chiqarilishi mumkin. O'zingiz bilasiz, mana Toshkent shahri atrofidagi parniklar buzib tashlandi, ya'ni issiqxonalar buzib tashlandi. Bu birdaniga mana shu sovuq qish mavsumida meva-chevalarga taqchillikni keltirib chiqardi. Umuman bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni nima uchun mana shu ichki ishlab chiqarishga shu gaz sarflash mumkin emas?
Biz hozir bu suhbatimiz davomida birinchi suhbatdoshlarimiz shu O'zbekiston hukumati yildan yilga ichki gaz sarflashni cheklab borib, ko'proq eksportga urg'u beradi degan bir tendensiyani aytib o'tdik. Men o'ylaymanki, mana shu tendensiya O'zbekistonda hozirgi hukumat siyosati davom etar ekan yoki gaz zaxiralari tugab qolmasdan davom etish ehtimoli katta. Shuning uchun bunaqa sharoitlarda O'zbekiston hukumati boyagi ko'mirga o'xshagan bir chora tadbirlar bilan vaqtinchalik shu muammoni, hech bo'lmasa sezon paytida, qishki sezon paytida, mavsum paytida muammoni keskinligini tushirib turishga bo'lgan bir martalik chora tadbirlar bilan, hamda bu ham ish bermasa, kuch bilan, huquq tartibot organlarining kuchi bilan joylardagi shu norozilikni ushlab turishga harakat qiladi. Asosiy siyosat mana shunga qaratilgan.
Norozilik bormi o'zi?
Menimcha yana o'sha gap, Zamir opa, chunki men bir vaqtlari mana shunaqa eng Farg'ona viloyatining Toshloq tumaniga borib, bir kun tunashga to'g'ri kelgan, o'sha yerda gaz yo'q, tabiiy ko'mir degan narsa yo'q, chiroq yo'q va bir kun o'sha yerda tunashga to'g'ri kelib qolgan. Men endi ya'ni Toshkent shahridan, Toshkentni bolasi shunaqa bir qishloqqa borib qoldi. Meni ichimda to'liq g'azab, norozilik mana shunaqa narsalar bilan to'ldi. Lekin men yashayotgan o'sha yerdagi xonadon egalari, bular faqat shu sovuq bilan olishish, qanaqadir norozilik, hech qanday anaqa qaytanga norozilik, menimcha sovuqda norozilik ham sovuq muzlab qolsa kerak deb o'ylayman.
Alisher, men bugun o'sha o'tgan qishdan zo'rg'a bola chaqasi bilan zo'rg'a chiqqan bir oila a'zolari bilan gaplashdim. Ularni gapini eshitib, sizdan-da hayratlandim. Endi nima qilaylik? O'zbekistonni tuprog'ini tagida joylashgan gaz ruslarga, xitoyliklarga nasib qilgan bo'lsa, bu ham Allohning irodasi. Shunga ham shukr.
yangi tendensiya.
Mana shu gap bir og'iz masalan borib so'radinglarmi? Nima uchun mana shu o'zimiz gaz ustida o'tirsak, shu mamlakatda tegida 1.5 trilliondan ko'p gaz bor deilsa-da, biz bu ahvolda bola chaqamiz bilan tezak yoqib, tanchada butun oila bitta xonaga tiqilib o'tkazishimiz kerak deb bir og'iz ovoz chiqardinglarmi? Yo'q, shunisiga ham shukr, mana eson-omon chiqdik-ku deyishyapti. Suhrob o'zi mana shu ijtimoiy tanglik degan so'zni bir necha marta ishlatdingiz, bormi shu sezildim? O'tgan qishda
Zamir opa, Alisher aka, men ijtimoiy tanglikni agar situatsiya holat shungacha yetib borsa degan ma'noda ishlatdim, e'tibor berib qarasak. Lekin hozirgi holatda haqiqatan ham har birta viloyat, hudud, undagi aholi o'zlari bir individual tarzda shu holatdan chiqishga harakat qilishyapti. Kimdir Rossiyaga ishlashga ketyapti, kimdir elektr pechkalar yoki boshqa bir qo'lbola usulda yasalgan qurilmalar bilan uylarni isitishga o'tyapti. Biz bilamiz, ayniqsa qishloq joylarda ko'pchilik fermerlik xo'jaliklari tuzilgandan keyin yerlar bo'linib olib, hatto o'tin yig'ish shu eng oson yo'li uylarda isitish qish paytida. Shuni o'tinlar yig'ishni ham iloji bo'lmay qoldi, chunki ular shu fermerlarga tegishli yerlarda qolib ketdi. Shuning uchun insonlar hammasi o'zlari bilgan yo'llari bilan holatdan chiqishga harakat qilishyapti.
Muhimi o'sha hokimiyatga ovoz chiqarmaslik, shu nima qilib bo'lsa ham o'z nimasini o'zi hal qilish.
Kimdir shaharga ko'chib kelyapti yoki shaharda farzandlari bo'lsa, ota-onalarini qishki mavsumda shaharda olib kelib, shu shaharda yashashga majbur qilishyapti, kasal bo'lib qolmasinlar deb. Lekin hali ommaviy yoki bir yo'naltirilgan maqsadga yo'naltirilgan aynan muammoni yechamiz, hokimiyat darajasiga masalani olib chiqib deb bir yo'naltirilgan darajadagi bir norozilik qilchilik haqiqatdan to'g'ri O'zbekiston hududida bu masala bo'yicha kuzatamiz.
Hozir mana
vaziyat shunaqa.
Hattoki norozilik haqida ham gap ketayotgani yo'q, ya'ni katta norozilik. Oddiy iste'molchilarni
so'rash, talab qilish haqida.
Biz gap
yaqinda Sheraka o'shga bo'ldim. Sheraka yaqinda bitta holat bo'ldi, faqat bu xarakterli holat. Agar balki odamlar shunaqa holatda to'g'risida eshitsa, balki turtki bo'lib ko'payib ketishi mumkin. Surxondaryoda aynan bu ham Termiz tumanida bitta iste'molchini o'sha gaz idorasidan tuman hududidagi idoradan kelib aynan suniy yo'l bilan uydagi xonadonda yashovchilarni sonini ko'paytirish orqali gazga qarz olib qo'yishgan ekan juda katta summaga. Shu kishi qo'rqmasdan sudga berib gaz idorasini sudda yutib chiqishga muvaffaq bo'ldi va sud unga mana shu qarzlarni qaytarib berdi. Bu aslida gaz tafsilotiga taalluqli bo'lmasa ham, lekin juda xarakterli holat. Agar mana shunaqa aloqada sudga murojaat holatlari kollektiv tus olsa, odamlar uchun bitta qishloq yoki bitta ko'cha birgalashib yoki bitta dom birgalashib, ko'p qavatli uy birgalashib murojaat qilsa, balki hukumatga salgina tukki bo'lib, masalaga bir e'tibor qaratishga undashi mumkin.
Unga to'g'ri Suhrob, rahmat.
Uchta tabaqalik, qanaqadir bir nechta tabaqalik jarayonlar ketyapti. Ya'ni tepada Xitoyga, Rossiyaga sotilyapti gaz, daromadlari qayerga ketyapti va bu noma'lum gazni yana qayta ishlab chiqarishga sarflanyaptimi yo'qmi? Bu katta pullar, katta masalalar.
Qancha pul aylanishini ham hech kim bilmaydi.
Albatta. O'rtada qanaqadir jarayon bo'lyaptiki, bu mana shu ichki iste'mol bilan bog'liq. U yerda aytganimdek, gaz rasmiylari qamalib ketyapti, qamoqqa tashlanyapti. Ularga katta
qamoqlar.
Aynan bu o'rta tabaqa eng ko'p aziyat chekayotgan tabaqa, bu sistemani umuman isloh bo'lmaganligini bir dalili sifatida bular butun nagruzka, ya'ni tergov nagruzkasi bularga tushyapti, tepaga chiqmayapti. Albatta u tepaga chiqa olmaydi. Va pastki tabaqa bor, bular oddiy odamlar, bular o'tin yig'yapti, ko'mir yig'yapti, tezak to'playapti, keyin yana yangisi chiqibdi. Hozir endi axlatga bir narsalarni almashtirib, aralashtirib, mana shu olimlar ham bu kichkina tabaqaga qo'shilib
biogazmi?
Biogaz ishlab chiqarasizlar endi. Ya'ni pastki tabaqa biogaz ishlab chiqaradi, axlatga bir narsa aralashtirib, tepa tabaqa Xitoyga sotadi va uni, ya'ni juda katta tabaqaviy bo'linishlar. Bu tergov qachon ana shu eng tepaga chiqadi degan savol ochiq qolyapti-da. Qachon eng tepa tergov qilinishni boshlaydi?
Shu savolga javob bersa bo'ladi, mana shu aka o'zimning fikrimni.
Marhamat.
Menimcha O'zbekiston hukumatini hozirgi bo'layotgan holatiga, umuman mamlakatdagi holatga kichroq ko'z bilan qarash kerak. Gaz sohasidagi taqchillik, elektr energiya sohasidagi taqchillik O'zbekistondagi yalpi butun bir hayot jabhalarida kuzatilayotgan krizisni faqatgina bitta ko'rinishi. Hukumat hozir o'xshagan barcha sohalarda boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Hukumatni quyi va o'rta tabaqasidagi shu boshqaruvchilarda bu muammo ochiq tan olinyapti ham. Rasmiy suhbatlarda emas albatta, norasmiy suhbatlarda, norasmiy davralarda ochiq tan olinyapti. Shuning uchun ham aynan umidsizlik kayfiyati, skeptizm aynan mana shu quyi va o'rta tabaqa rasmiylar o'rtasida juda kuchaygan hozirgi davrda. Shuning uchun haqiqatan ham ta'sir ko'rsatayotgandek ko'p tabaqali jarayonlar ketyapti. Hukumat ana bioqumus yoki biogaz ishlab chiqarishga urug'i beryapti dedik biz bitta bir kichkina bo'lsa ham chora. Xuddi shu paytda hukumat turli xil xalqaro konferensiyalar o'tkazyapti Toshkentda alternativ energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha. Bu ham bir narsadan darak beradi hukumatni mana shunaqa bir dilemmalardan xabardor ekanligi, lekin tan olmayapti.
Lekin nima Suhrobjon, hali bizda nima uchun hukumat mana shu yondashuvni o'zgartirmayapti degan savolga berilgan ayrim ekspert kuzatishlari ham bor. Hozir suhbatimizga Skype'dan o'sha oddiy o'zbekistonliklardan o'zini Yusufjon deb tanishtirayotgan suhbatdoshimizni qo'shmoqchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qayerdansiz Yusufjon akam? Yusufjon, qayerdan bizga hozir telefon qilyapsiz? O'zbekistondanmi, tashqaridanmi?
Ha, O'zbekistondan chiqa olmaymiz, Rossiyada.
Ha, Rossiyadansizlar. Lekin yana o'sha butun dardi xayolingiz O'zbekiston bilan bog'liq bo'lsa kerak.
Shunda ham baribir shu yoqdagilarni o'ylaydida bolalar deydi.
Bolalaringiz u yoqdami?
Rossiyada, O'zbekistonda.
Qishga qanday tayyorlandinglar endi?
Qayerda, bu yerda bittami?
Yo'q, u yerda, O'zbekistonda. Oilangiz qanaqa tayyorlandi endi? Tayyormi?
Yo, o'shani o'ylayotgan hali. Nima qilsam, o'tgan yili bir chet mamlakatda ishlab kelib bordim. Borganimdan keyin eng vahimali narsa shu qish kelib qoldi, ayni qish oyida bordim. O'tin yo'q, gaz quvurlar o'tgan endi. Qancha pullar, qancha mol-hol sotdi odamlar. Quvur o'tgan bilan gaz yo'q. 3 yil yondi gaz. 3 yilga xohlagan pulini oldi. Umuman 1 gram gaz kelmay qoldi. Keyin nima qilishni bilmadim. Endi nima deydi o'zimizda mahalliy tilda aytganda, buni zardoli birovda uyda zardoli sotayotgan ekan, o'shani zardolisidan 100 dollarga oldim bir zardolni. Bir oy yoqilmadim.
O'tinini 100 dollarga oldim.
Ha, zardolini, o'tinini 100 dollarga oldim.
Odamlar demak qishda o'sha mevali daraxtlarni sotyapti dollarda.
Sotyapti, iloji yo'q, sotadi. Endi yog'och ham qimmat bo'lib ketdi, endi o'tin qimmat bo'lib ketdi. Shu 100 dollar bilan bir oy yondi. Juda qiynaldim. Nima qilishni bilmayman. Buyog'i keyin birovnikida tezak deydi, mana qo'ylarni tezagi deyman, o'shani sotadi dedi. O'shanga keyin o'zim Damas mashinam bor, borib bir Damasni bosib keldim. O'lam etma, tandirga yoqish kerak. Qisqasi siz sandal deyman bizni mana eski ota bobomizni.
Sandal yo'q deylami?
Ha, sandalda qishda shunday chiqardim.
Nechta bola endi? Yusufjon aka nechta bola?
3ta, 3 farzandim bor. Oilam men 5 kishi bir oilada.
5 kishi bir xonada sandal yoqib qishdan chiqdingiz.
Qishdan chiqdim. Men tandirdan chiqalmadim. Iloji yo'q. Chiqsangiz sovuq o'tgan yili bilasizlar juda ob-havo sovuq
keldi.
Ha, ayniqsa Surxondaryo viloyatlarida, buni Qashqadaryo janubiy viloyatlari ham juda sovuq keldi. Shundan bir balaqa chiqdim, men aytdim endi dedim, Rossiyaga oyog'im yetsa dedim, kelmayman dedim. Rossiyaga keldim. Rossiyada ishlayapman, Xudoga shukr, yaxshi. Bu yil qish keldi, borgim yo'q.
Bolalar nima qiladi? Bolalaringiz nima qiladi u yerda qolgan?
Shuradan pul yuborib nima bo'lsa ham shu o'tin sotib olasanlar, nima qilsam qilinglar. Men boshqa nima deydi? Ertalab bir namoz o'qishga bir tohiratda issiq suv bo'lmasa, bir issiq joy bo'lmasa, shu umuman yashashga umuman keragi yo'q. Bilmayman, aqlim yetmaydi bu narsaga. Endi shu gaz bitta joyga gaz o'tgan ekan. Shuni bir yuqori gaz ham yuqori qarab yurar ekan, bir akamizning uyiga borsam, bir akkumulyatorga bir gazni tortadigan bir apparat o'rnatibdi turbadan. Havo tortadi. O'sha bilan yoqib o'tiribdi. Ozgina yoqib o'tiribdi. Bir gurgutni yonimg'icha yoqib o'tiribdi. Unga ham qancha elektr toki ketyapti. Akkumulyatorni toki. Shuytib kun ko'rib o'tiribdi.
Endi Yusufjon aka, Rossiyaga qochib kelganingiz endi chiqish yo'limi siz uchun? O'zbekistonda masalan birorta hokimiyat idorasidan hey deb so'radingizmi? Nega gaz yo'q? Nega truba bor ichida hech narsa yo'q?
Bizlarga yo'l bo'lsin, qari qavi boylar qancha hokimiyat idorasi necha boradi? Har kuni boradi.
Nima deysiz?
Har kuniga umuman yuqoridan deydi. Bilmayman, faqat yuqori, shu tepa deydi. Bostan bermayapti, bosim yo'q deydi. Bo'lmasa qishlog'imizda katta turba o'tib ketgan. Sintral juda katta. Quvurlar o'tib ketgan. Lekin gaz yo'q. Qishda mana shu ahvol. Bu yashash yo'q.
Rahmat Yusufjon aka. O'sha paytdagi ashyolar yana bugun dolzarb bo'ldi demoqchisiz. Gazni Uralga sotib topayapman o'zbegimni bashil aytardi. Endi Xitoyga sotgan deb bashil aytadi. Biz nima uchun mana shu O'zbekistonda shuncha gaz zaxirasi bo'lib turib, xalq bundan gazsizlikdan aziyat chekyapti degan savolni o'sha o'z ismi keltirilishini istamagan mutaxassisga ham berdik. U kishi mana shu eksport hisobiga xalq aziyat chekyapti degan gapga uncha qo'shilmasligini, bu muammoning asosiy o'sha omillaridan biri mamlakat bo'ylab nihoyat avjiga chiqqan gaz o'g'irliklari ekanini gapirdi va o'g'irlikni o'sha bitta oddiy bir korxona misolida bu o'g'irlikni qanday amalga oshirilishi haqida gapirdi.
Eng birinchi tartibga solish kerak buni. Eng birinchi o'sha gaz idorada ishlaydigan ham noqonuniy odamlarni hammasini bahridan ketish kerak. Asosiy mutaxassislarni ishga olish kerak. O'g'irlikni kamaytirish kerak. Hatto hozir xalq ustidan ko'pchilik masalan o'tirib pul yozdirib boshqa qilib nima qilyapti odamlar xuddi bor degan mana shu masalalar. Endi bu masalalar tartibga solish kerak-da buni. Buni har xil bir nechta variantlari bor. Biz oddiy misol masalan bitta oxef sexi yoki bo'lsa g'isht sexi, g'isht chiqaradigan sex, oxef chiqaradigan sex yiliga mana shu demak bir kamaz masalan 10 tonna yoki 15 tonna yoki 20 tonna oxef pishirish uchun masalan bir sutkasiga 1000 kubometr yoki 10000 kubometr gaz yoqish kerak. O'shani oxir 3 kun pishadi. 30000 40000 kubometr gaz bilan pishadi o'sha narsa. Oxir. Lekin 30000 kubometr gaz yillik 120 tonnadan qancha pul bo'ladi? U oxir chiqaradigan odam u pulni shochi orqali to'laydigan bo'lsa, dunyoda ham foyda qilmaydi. U nima qiladi? O'sha 30000 3 kunda yoqiladigan gazni masalan 1 oyda 5 mashina yoki 6 mashina, 5 mashina, 6 mashina oxir bir oyda pishiradigan bo'lsa, masalan, 5 millionlik, 10 millionlik gaz yoqqan bo'lsa, shu 1 million pulni olib kelib, gazni xo'jayiniga beradi mana deydi. 1 million pul deydi. 9 million gazni hafta ustiga yuboradi. Uchinchisi 1 million ishlari, 1 million ishlaganiga xursand, naqd pul kelganiga. Plastik yetkazmaydi, naqd pul uchinchisiga tushyapti. 1000 dollar gazinga. O, masalan 9 million gazni masalan deylik 9 million so'mlik gaz 1 million yoki 500 ming kubometr gazdir. O'sha xavfni biroz boradi menimcha hammasiga. 100 kubadan 200 kubadan qilib yozib boradi. Odamlar kelib, nimani uncha gaz yoqqanim yo'q bo'lsa, nimaga shochibini eshiting deydi. Nimaga shochiga noto'g'ri deydi, boshqa deydi. Mingta vazifasidan ko'rsatadi. Odamlar pulini to'layaptida shunaqa.
Demak, Suhrob eshitgan bo'lsangiz, mana odamlar bir tarafdan gazsizlikdan aziyat chekadi, ikkinchi tarafdan yemagan somsasiga ham pul to'laydi. Lekin miq etmaydi.
To'g'ri, bunaqa holatlar juda ko'p kuzatiladi. Va keyingi paytlarda Alisher aka aytib o'tdilar, alohida shu javobgar shaxslarni hatto korrupsiyaga qarshi kurash doirasida ishlash va javobgarlikka tortish holatlari ham asosida ko'zga tushyapti. Lekin manimcha shu mutaxassisimiz aytgan sababni man faqat sabablarning bittasi deb bilaman, gaz taqchilligini keltirib chiqarayotgan.
To'g'ri, zotan u kishi ham shunaqa dedi, bitta sabablardan, lekin asosiysi o'sha ichki mamlakat ichki ehtiyojiga balki yetarli gaz bo'lishi mumkindir-ku, lekin u ham mana shunaqa o'g'irlik bilan ketyapti degan ma'noda gapirdi.
To'g'ri, balki agar mana shu sohadagi boshqaruv yaxshi yo'lga qo'yilganida edi, o'sha ochiqlik bo'lganda edi, balki ichki ehtiyojga ajratilgan qismi ham yetib ortardi.
Lekin ochiqlik o'zi eng tepada bo'lmasa, qanaqa qilib o'rta bo'g'indan, Alisher aytmoqchi, o'sha o'rta bo'g'indan qanaqa talab qilish mumkin?
Ochiqlik o'rta bo'g'in juda ko'p kaltak yeyaveradi. Mana shu
sanga eng tepa o'zi bir og'iz ham aytmayapti.
Mana sanga mana shuncha gaz butun respublikaga yetkazgin. Yetkazishing kerak. Bo'ldi. Hayda. Ular ham endi oyliklari kichkinami, ular ham bir joydan o'g'irlashlari kerak. keyin hukumat korrupsiyaga emas, korrupsionerlarga qarshi kurashni boshlaydi. Ya'ni shu savolni men ham berdim, adashmasam bir ekspertimizga. Qanday qilib bitta sohada, qanday qilib Toshkent shahrini o'zida 80% da hatto kundan ham ko'p aytishyapti, gaz rahbarlarini tergov qilish mumkin, jinoiy javobgarlikka tortish mumkin. Ya'ni hamma o'g'rimi? Hamma o'g'ri bo'lgan paytda sistemaga qarash kerak bo'lsa, bu sistemaga qaraydigan payt boshlanadi. Ya'ni sistemani o'zida qandaydir muammo borki, faqat o'g'rilik bilan, faqat qanaqadir noqonuniy yo'llar bilan o'sha ma'lum narsalarni yopish mumkin. Shu sistemadagi o'zgarishlar haqida menimcha gaplashsak kerak dasturimizning ikkinchi yarmida.
Sistemadagi o'zgarishlar haqida mana shu biz Turkmaniston sobiq gaz vaziri juda jiddiy gapirdi. U kishining aytishiga qaraganda bu gazni xomashyo sifatida tashqariga sotish bu eng hozirgi masalan rejim uchun eng optimal yo'l. Buning birinchi sababi birinchidan bu xomashyo. Uni qancha ketayotganini, ayniqsa gazga o'xshagan narsani hech kim bilmaydi. Qancha yerdan tortilyapti-yu, qancha Rossiyaga, qancha Xitoyga ketyapti. Lekin o'sha xorij valyutasi offshore hisobigami yoki boshqa davlat byudjetigami kelib tushyapti. Bu juda oson yo'li.
Albatta. Va kundek ravshan, albatta kundek ravshan xorijga sotilayotgan gazni xorijga sotishni to'xtatib yoki aynan shu narxda mahalliy aholiga sotish kerak, to'lolmayotganligi uchun gazi bo'lmaydi. Ya'ni davlat bermayotganligi uchun emas, to'lolmayotganligi uchun. Va bu osongina o'zi hukumatda o'zi ham qutulib qoladi. Ya'ni pul sanda yo'q, men gaz beryapman degan bir muomalaga aylanib kirib qoladi.
Alisher shu yerda o'sha Nazar Suyunov fikrlariga yana bir ozgina o'rin ajratsak, u kishi o'sha gaz sotish, xorijga gaz sotish biror davlatga, ayniqsa o'sha O'zbekiston kabi gaz sotuvchi davlatga foyda keltirmasligini, iqtisodiy foyda keltirmasligini qator omillarga ko'ra asoslashga urindi.
Он невыгоден абсолютно Узбекистану. Почему невыгодно? Экономически нецелесообразно. Продажа газа на территории – это экономически невыгодно этой территории. Оно, во-первых, порождает безработицу. Во-вторых, цена очень низкая. В-третьих, ты не можешь интегрироваться, самое главное, в мировую экономическую систему. Ты не присутствуешь на рынке. Самое главное, что ты не присутствуешь на рынке. А раз ты не присутствуешь на рынке – то не можешь интегрироваться в мировую экономическую систему. Значит, ты недоступен к инвестициям, к финансовым ресурсам того государства, которое покупает этот газ. Если бы он на территории России вместе продавал с «Газпромом» газ, даже для внутреннего потребления России, то это было бы выгодно для экономики Узбекистана, она бы интегрировалась в экономическом плане вместе с Россией.
Demak, bu Turkmaniston sobiq gaz vazirining fikrlari edi. Aytganimizdek, gaz faqatgina birlamchi, o'sha investitsiyani jalb qilish va ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun birlamchi bosqichda sotiladigan xomashyo. Undan keyin uni boshqa juda ko'p undan foydalanish yo'llari bor degan mazmunda gapirdi. Bilishimcha, hozir suhbatimizga yana o'sha o'zbekistonliklardan qo'shilish istagini bildirayotganlar bor. Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Toshpo'latman.
Toshpo'lat aka, sizmisiz? Xush kelibsiz. Siz qo'shilmasangiz, onlayn bo'lmay qoladi. Toshpo'lat aka, mana nimaga O'zbekiston mana shunaqa yo'ldan borishi afzal bilyapti? Tashqariga gaz sotib, uni o'rniga masalan 20 yil davomida ishlab chiqarish, rivojlantirish, butunlay o'sha mana bu gaz vaziri aytmoqchi, elektr energiyasi sotishga o'tishi mumkin edi, Rossiyaning o'ziga masalan, yo boshqa ishlab chiqarish mahsulotlarini sotib iqtisodni ko'tarish mumkin edi. Lekin 20 yildan beri mana shu xomashyo sotish shartsal bilyapmiz. Sovet zamonini qo'ya qolaylik.
Endi gapni ochig'im,
men bug'doy un emas, bug'doy haqida gapirishga to'g'ri keladi.
Shunaqa ekanda, men internetga kirib, qaysi mamlakatlarda bu aholiga gazni ta'minlash tanqisligi bor ekan degan bir savolni qo'yib, ancha qidirdim. Qaytib yana O'zbekiston ochilaverdi. Mana shu O'zbekistonda shunaqa narsalar bor ekan, maqolalar hammasi chiqaverdi. O'zimiz yozgan yoki sizlar eshitirishlaringni bir qanaqadir nimalari boshqa joylarda yo'q. Endi har qanday bir hukumat avvalambor o'zini aholisini ta'minlab, keyinchalik eksportga chiqaradi.
Bu endi oddiy mantiq endi bu, aha.
Bu oddiy mantiq, ha. Endi hali
eksportga. Bizda teskari nimagadir mantiq.
Ha. Endi yana haligi mana aytishdi, ekspert chiqaryapti, boshqa deyshdi. Lekin boshqa mamlakatlar, masalan, Afg'onistonga o'xshagan mamlakatlar shu iloji bo'lmagan taqdirda ham bizga gazni sotsin deb ustiga o'tursa, haligi pora beradigan tomonlar ham bo'lar ekan. Busiz bo'lmas ekan bizani O'zbekistonda gaplash imkoniyati yo'q ekan. Endi Xitoydan kelganda albatta
Toshpo'lat aka, uzr, hozir shu yerda biz bizni radioda tinglayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati keldi. Eslatib o'tmoqchiman, Ozodlik onlaynning gaz va elektr qahat O'zbekistonda qishlashga tayyormisiz degan mavzuida suhbatlashyapmiz. Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham bu muloqotimizga qo'shiling. Bu Ozodlik onlayn. Endi suhbatimiz onlayn formatida internetda davom etadi.